Velkommen til høstens første lunsj på fyll her på biblioteket. Og i dag så har vi invitert den ene forfatteren av Lettfix klær med ni liv, Ingunn Grimstad Klepp. Hun professor ved SIFO her ved Oslo Met og har gitt ut en rekke bøker og artikler om klesvaner, vaskevaner og miljø. Hvilke klær det som mest holdbare? Hva går miljødebatten ut på? Og hvorfor feiler politikken rundt reparasjon av klær? Det mye vi lurer på rundt klær. Og i løpet av disse tre kvarterene så skal vi få en del svar. Klepp har selv sagt at dette foredraget passer for alle som bruker klær. Så da vi jo alle i målgruppen. Da sier jeg velkommen, Klepp.
Tusen takk, og takk for dere, til dere som kommet. Veldig hyggelig at dere så mange. Og særlig velkommen til herrene, som i mindre tall. Og det også morsomt at vi både noen eldre og noen yngre i forsamlingen. Ja, foredraget heter «Å lappe sammen og gi klær ni liv». Og ni liv jo da også undertitlen på den boken som jeg skal snakke om, som da den tredje boken i en trilogi om klær og miljø. Og de skrevet slik at man gjennom å lese dem kan bli inspirert til et mer bærekraftig klesforbruk selv, men kanskje enda viktigere, bli inspirert til å kreve politikk på området. For det det som må til for at vi skal komme noen vei. Og jeg forbruksforsker og kommer fra Forbruksforskningsinstituttet. Og vi forbruksforskere, vi som regel enige om at god moral kjekt å ha. Men skal vi nå noe sted, så trenger vi faktisk noe mer enn å kaste skylda på enkeltindivider. Ja, reparasjon av klær. Hvis vi tenker på historien vår, så det sånn at vi vet jo ikke hva hun sitter og gjør der, men høyst sannsynlig reparerer hun. Reparasjon har vært veldig viktig, og jo lengre klærne har vært brukt, jo mer reparasjon har det vært i forhold til det å lage nye klær. Både fordi de selvfølgelig blir ødelagt av bruk, men også fordi de blir fortere ødelagt når de blir slitt. Og når vi tenker på hvor lite klær vi har hatt i historien vår, så reparasjonen faktisk en slags bærebjelke i tekstilarbeidet bakover i tid. I dag det annerledes. I dag har vi veldig, veldig mye klær og andre tekstiler og veldig mye andre ting også. Og vi har et stort problem, og det klima- og miljøproblemene. Jeg skal ikke snakke så mye om dem, men i motsetning til klær, som faktisk nesten alltid kan repareres, så det nok sånn at innenfor klima og miljø, så har vi kommet til en situasjon hvor veldig mye ikke kan repareres. Disse menneskene, de får nok ikke tilbake det de en gang har mistet, enten det nå dyr, mennesker eller jord. Altså, det vi må gjøre, det å få til endringer så raskt at ikke mer blir ødelagt. Mye det allerede, og det alvoret i den situasjonen som bakteppet for å diskutere klær og miljø. Jeg og Tone Skårdal Tobiasson, som har skrevet denne boken sammen med meg, og veldig mange andre bøker også, vi skriver også mye kronikker. Og en av dem denne, EU truer bunaden, som fikk veldig mye oppmerksomhet. Den en kritikk av en del av EUs tekstilstrategi, som igjen en del av det European Green Deal. Og det veldig, veldig bra at EU går foran og ønsker å bli et klimanøytralt kontinent, som det sier, og at de også tar fatt i tekstil- og klesområdet. Problemet ikke at de ikke vil. Problemet noe annet. Det at når man skal inn og regulere et felt som man ikke kan så mye om, så kan det gå riktig ille. Og det det som skjer nå. Og det derfor vi jobber så mye med akkurat dette. Altså, vi jobber mye med utviklingen av reguleringen i EU. Og det får betydning for hele verdens klesforbruk, og for Norge direkte gjennom EØS, og for resten av verden, fordi industrien kommer til å rette seg etter. Ja, jeg kunne ha snakket om dette i hele dag og resten av uken og resten av året, men jeg skal tilbake til reparasjon, så vi får det litt hyggeligere her. Og da starter jeg friskt med et av de aller eldste klesplaggene vi har i Norge, som da har en direkte sammenheng med klimaendringene. Det er ikke en hvilken som helst tilfeldig grunn at det ble funnet. Det er faktisk sånn at arkeologene har det travelt fordi isen smelter, og gamle ting kommer frem der hvor det før var isbreer. Og dette er fra Jotunheimen, og noen av dere har kanskje lest om Utsi, som er en gammel sånn mann eller sånn funn. Og Norge, dette her er ikke særlig mye dårligere. Og det er funnet, og det er registrert på Universitetet i Oslos kulturhistorisk museum av Marianne Wedler. Og her ser dere en skisse av det, og her er det lappet, og her har det fått nye armer, og det er flere reparasjoner på dette klesplagget. Det er altså sånn at, som jeg sa, at hele historien vår er en reparasjonshistorie når det gjelder kleshistorien. Og likevel så finnes ikke den store boken om reparasjonshistorie. Likevel så finnes det ikke, nesten ikke skrevet om historien til reparasjon. Og det oppdaget jeg og Tone når vi skulle skrive Lettfix, fordi vi vil veldig gjerne sette det som skjer i dag inn i en historisk sammenheng. Ja, den er lappet, og lapper har vi i dag også. Men de fleste lapper i dag er ikke lappet sånn som denne. De fleste lapper i dag, de er lappet ved at man setter en lapp på utsiden av plagget og syr rundt. Mens denne er lappet på innsiden og brettet inn. Og nå kommer det første quiz-spørsmålet her. Når begynte vi, eller det vil si, når sluttet vi å reparere på denne måten, som vi altså hadde gjort da, siden så lenge vi vet noe om klær. Når skjedde det?
Når vi fikk bedre råd.
Når vi fikk bedre råd? Ja, kanskje egentlig litt før det, kanskje. Altså, når begynte vi å sette lapper på utsiden av klærne våre?
Med symaskinen.
Enten med symaskinen eller for hånd. Dette skjedde på 1970-tallet. Da var jeg barn. Jeg husker det godt. Det veldig mye klær på 1970-tallet fikk lapper på utsiden. Og siden har vi hatt stort sett lapper på utsiden. Det er veldig få mennesker i dag som lapper på innsiden. Er dere enige i det? Ja. Så her er det to måter å lappe på. En som man har brukt i tusenvis av år, og en som man har brukt i noen tiår. Og noen av dere opplevde det jo. Altså, noen av dere levde jo på 1970-tallet. Dere tenkte ikke på det likevel. Ja. Ja, som sagt, historien er full av lappete klær, og museene våre er full av reparerte klær på alle mulige tenkelige og utenkelige måter. Det er bare å se inni og på baksiden. Så er det det at når vi snakker om reparasjon i dag, så sier veldig mange, og gjerne til meg, og det er jo dumt å si noe om klær til meg da, det er egentlig veldig dumt, fordi jeg pleier alltid å bli litt sånn grinete når folk skal liksom lære meg noe om klær. Og da svarer de, så sier de, det er jo ingen som reparerer klær igjen lenger, sier de til meg. Ikke lurt. Og det stemmer jo ikke, da. Det er faktisk slik at veldig mange reparerer klær. Hvis vi går ut fra strikking, det er her, dette er strikking. Disse er tallene er fra 2011 og 2017. Vi har dessverre ikke nye. Men vi går ut fra strikking. 25% av befolkningen strikket det året. 25% av befolkningen, hvis vi hadde regnet bare kvinner, så kunne vi si halvparten av alle kvinner strikker. Hvis vi da tenker at de fleste i Norge synes at det er mye, og det er jo cirka dobbelt så mye som andre land, som vi vet noe om, så er det jo da slik at hvis vi ser på syen en knapp, så var det disse to årene mellom 50 og 51 og 64 prosent av befolkningen som hadde sydd i en knapp. Altså, veldig mange flere som reparerer klær da, enn som strikker. Og hvorfor kan det da være ingen som reparerer klær, når det er mange som strikker? Altså, ser dere? Er ikke det litt rart da? Litt rart. Det er den vanligste formen for reparasjon, og så er det reparere sømmer, og så er det stopping, og så er det noen som også lager nye klær av gamle klær, og enda flere, færre som da egentlig lager nye klær, og det er det ingen som sier, det er ingen som lager klær lenger, er det ingen som sier. Sånn at, altså, sånne måter å snakke på, da, altså, det kommer jo an på hva man sammenligner med, selvfølgelig. Men saken er, det er faktisk ganske vanlig i Norge å reparere klær. Ja, men det vil jo ikke nødvendigvis si at vi ikke kan reparere mer, eller at vi kan gjøre det oftere, eller bedre, eller mange andre ting, men det repareres. Og det er ganske store forskjeller. Dette er strikking, tilbake til strikking, for å ha noe å sammenligne med. Og her ser dere aldersfordeling, og så ser dere at mennene strikker mindre, og særlig de eldre mennene strikker minst, og menn strikker lite. Og så ser vi at vi har hatt en endring, kan vi kanskje si, at de yngre strikker mer, slik at de strikker mer, både unge og eldre, og så er det en mellomgenerasjon som strikker mindre, som har noe med når man begynner å strikke, og at det har vært en periode nå med flere som har begynt å strikke. Sammenligner vi med reparasjon, så er det en interessant ting, og det er at det er mye flere aktive menn. Så skal man si noe om reparasjon, så kan man si at til og med menn reparerer klær i dag. Og det er jo ganske morsomt. Ikke like mye som kvinner, og i særdeleshet ikke like mye som eldre kvinner. Ja, og når det gjelder sy klær, og sy klær av gamle klær, så er det altså, veldig få som gjør det i det hele tatt. Da. Ja. Neste spørsmål blir da, hvorfor er det eldre kvinner som reparerer klær, og ikke de unge? Og da kan jeg si med en gang at det er ikke fordi de ble født sånn. Kunnskaper om tekstiler er ikke en medfødt egenskap blant kvinner. Og det er det mange som tror, så derfor er det viktig å si det med det samme. Snarere tvert imot så var det sånn at andre halvdel av 1800-tallet var en periode hvor myndighetene og veldig mange flinke folk jobbet aktivt for å heve statusen til husarbeidet og til tekstilarbeidet. Og det ble utviklet skoler og læresteder for å lære kvinner opp i tekstilarbeid, ikke minst reparasjon. Og OsloMet, en av de gamle skolene som OsloMet bygger på, er jo en av disse institusjonene. Både når det gjelder husarbeid og når det gjelder tekstilarbeid. Den kvinnelige industriskole og statens lærerskolene i forming, og statens lærerskole i husstell, og så videre, er jo inngår i OsloMet. Så dette her er jo selve historien vår, dere. Ja, og jeg viser her da opplæring i reparasjonsteknikker, og det er jo helt utrolig detaljerte etterligninger av alle mulige bindinger og fargekombinasjoner i både vevede og strikkede tekstiler. Og utført med stor nøyaktighet og med farger for at man skal se når man lærer. Og ikke bare det, men det ble også utviklet veldig mye avansert pedagogikk. Og der var jo statens lærerskole, nei, statens kvinnelige industriskolen virkelig en foregangsskole innenfor å lære opp det veldig vanskelige spørsmål. Når du har en kjempestor klasse, bare jenter da, men stor, du har nesten ingen ressurser, og du har én lærer, og så skal du lære dem avanserte teknikker. Det er ikke helt lett, ikke sant? Det er ikke gjort sånn fix. Så det de blant annet jobbet med, det var slike rammer og garn I stor størrelse som man kunne se fra avstand. Det var plansjearbeider, det var bøker med veldig instruktive bilder som kunne blåses opp på tavlen, og så videre, og så videre. For det var helt åpenbart ikke mulig for denne ene læreren å løpe rundt hele tiden. Og I dag løses jo dette på mange måter I skolen, sånn som har flere lærere, og inviterer inn bestemødre, og ja, jeg vet ikke, mange forskjellige ting. Men I hvert fall, avansert pedagogikk I denne opplæringen. Og vi har bevart veldig mye sånne opplæringsarbeider, og jeg sikker på at dere har sett sånne før. Det finnes I mange private hjem, og det finnes også I museer. I dag så foregår det mye innenfor reparasjon, og her ser dere en av de som jobber I Norge og som veldig kjent, som heter Eline Medbø. Og dette her teknikker som inspirert fra japanske tekstilteknikker og reparasjonsteknikker. Mens det jeg viser her en gammel lærebok, en norsk bok. Og både I norsk tradisjon og I andre kulturers tradisjon finnes det selvfølgelig massevis av teknikker som I dag tas opp igjen, eller kan tas opp igjen, for å utføre reparasjon. Og mange av disse teknikkene kan brukes både for å reparere og for å dekorere. Og grensen mellom reparasjon og dekorasjon kan jo også være flytende. Dette her innstrikking, den ene da, den gamle. Denne formen for reparasjon, som ofte kalles visible mending, og ofte da nettopp på engelsk, for det ikke så lett å si på norsk. Synlig reparasjon blir det på nok, men det mangler litt av den gode stemningen. Det her det Eva Kittelsen som har, og det veldig ofte forbundet med en protest. Protest mot overforbruk og protest mot fast fashion. Og hun har selvfølgelig helt rett. Hvis noe ikke verdt å reparere, det heller ikke verdt å kjøpe. Og hvis ingenting ble kjøpt som ikke den som kjøpte det hadde lyst til å reparere, så ville det jo bli mye færre ting som ble kjøpt. For selv om veldig mange reparerer, så det veldig få som reparerer alt. Og hvilke ting det som ikke repareres? Ja, da tar vi sokkene først. Det noen sokker som repareres? Hva da? Ullsokkene. Hvorfor repareres ullsokkene, ikke bomullsokkene?
Fordi de hjemmelaget.
Fordi de hjemmelaget. Ja, det et godt svar. Altså, de hjemmelaget, de har altså høyere verdi for oss. For eksempel fordi vi har strikket dem selv, eller fordi vi har fått dem av noen som har strikket dem. Ja, så vi reparerer mer av det som høy verdi. Det helt riktig. Og da skal jeg ta en liten avstikker tilbake til EUs tekstilstrategi. For på den listen over ting de skal gjøre, at de skal lage designdirektiv som blant annet gjør det ulovlig å selge produkter på EUs marked som ikke kan repareres. Og det jo ganske interessant, fordi hva slags klær kan ikke repareres? Hva slags klær kan ikke repareres? En ting om de blir eller ikke, men kan ikke repareres. Det noen?
Det som veldig slitt, veldig få stykker.
Ja, det sant. Veldig, veldig slitte klær kan ikke repareres. Men det vel neppe det som EU skal forby. Ja? Ja, det jo jeg. Ja, nei, altså ikke sant? I praksis det jo slik at veldig billige klær ikke blir reparert. Så det kan vi jo, ikke sant? Og det jo neppe slik at EU vil forby veldig billige klær. Så det kommer ikke til å gå. Nei, jeg tror at de klærne som ikke kan repareres, det elastan. Når elastanen kryper ut av buksa, da kan du ikke hypnotisere den til å krype inn igjen. Eller når du tar fram en badedrakt som du har latt ligge I en skuff som du glemte at du hadde, og så drar du den ut, og så sier det knirk, knirk, knirk. Og hva skjer så? Der blir den. Da hjelper det ikke å ha lagt på seg ganske mye. Selv om du har prøvd alt du kan.
Lenge.
Nei, det går ikke. Så nei, jeg tror at elastanen er på listen. Og det er jo ganske interessant. Elastanen er... Ikke, altså det er jo selvfølgelig ikke umulig. Hvis du har en strømpebukse med strikk over, så kan du jo klippe den av og sy på en ny løpegang og sette i en ny strikk, for eksempel. Mye enklere hvis det er en løpegang og en strikk som kan skifte, sånn som det var når noen av oss vokste opp, da. Ja. Vel... visible mending. Det er altså da... et uttrykk som brukes mye, og som da er synlig, godt synlig reparasjon. Vi hadde på SIFO så heldige å ha besøk av en gjesteforsker i vår. Her ser dere bildet av henne. Veldig dyktig, Arun. Og hun hadde laget noen andre begreper som hun syntes var bedre enn visible og da invisible mending. Hun snakket om expressive mending, altså noe som skal uttrykke noe, eller være noe, vise noe. Og så kalte hun noe for damage control, altså noe som bare stopper forfallet der og da. Og så kalte hun noe for discreet mending. Og så sier hun sier at her trenger du mye kunnskap, og der trenger du mye kunnskap, men her på midten, her er det bare å stå på. Og der er jo de aller fleste sikkert av dere. Noen av oss, jeg for eksempel, jeg kan sånne ting som ligger her. Jeg har kjole- og draktsøm, så jeg kan for eksempel kunststopping, som er typisk en teknikk som ligger her. Og jeg kan slå til med litt sånt en gang imellom også, hvis jeg er i ekstra godt humør. Men de aller fleste mennesker er der. De syr i en knapp når knappen faller ut. Og den typen reparasjoner er kanskje det aller viktigste, fordi det er det som redder flest klær. Er dere enige der? Ja. Og derfor så sier vi takk til Irina, som har gitt oss noen nye ord. For er det noe vi trenger, er det presise ord. For da blir vi litt kvikkere når vi tenker. Ja, mye er altså sånn som dette. Det er å stoppe forfall. Og her ser dere en kjøkkengardin, det vil si det har en gang vært sengetøy, det er mitt. Og så har jeg hengt det opp som kjøkkengardin, og så var det en sommer jeg glemte det, så det hang som kjøkkengardin gjennom en sommer. Og da skjedde det som må skje, når sol lyser på gamle tekstiler. Det er bare sånn. Og så... fordi jeg er så sta og liker de der blomstene, da, så la jeg et stoff under og sydde ned alle remnene, som dere ser her. Og jeg var ikke spesielt opptatt av at det hverken skulle synes eller ikke synes. Jeg var bare opptatt av å kunne fortsette å bruke mine kjøkkengardiner. Hvorvidt man synes det har blitt, altså hvorvidt man vil kalle dette visible mending, hvorvidt man vil synes det har blitt finere, eller bare helt håpløst, det vil sikkert variere. Poenget her er først og fremst det som da Irina kalte for mending, nei, damage control. Ja. Uansett om vi skal prøve å gjøre noe synlig eller noe usynlig, noe ekspressivt eller noe bare nørtøftig, så trengs det noe kunnskap. Og det som skjer her nå om dagen, det er at ganske mange ulike aktører bidrar til spredning av kunnskap om reparasjon av klær. Og her bruker jeg et eksempel, Norges Husflidslag, som har noe de kaller for fiskelaug. Og da ser jeg at jeg skulle ikke hatt et spørsmålstegn der. Men det er noe de driver med for yngre mennesker, og de bruker da egne medlemmer som ofte er eldre, og som ofte kan mye om håndarbeid, og så lager de møteplasser mellom eldre og yngre. Dette er en form av mange former som sprer seg nå, med kurs, med åpne bibliotek, Deichmann i Bjørvika for eksempel, med reparasjonskvelder, med åpne verksteder hvor du kan låne maskiner, og så videre og så videre. Det er en stor økning i denne typen aktiviteter, som del av ulike bærekraftstrategier, men også økning av møtesteder og økning av det å ta utviklingen av samfunnet vårt skal vi si, på alvor, og ikke gjøre alt gjennom enten offentlige institusjoner eller kommersielle. At vi utvikler dette rommet imellom, der hvor mennesker hjelper hverandre, der hvor vi låner bort ting til hverandre, der hvor vi gjør noe sammen som ikke noen skal tjene på, eller samfunnet har bestemt. Dette er en form for reparasjon som, eller opplæring i reparasjon som øker. Jeg synes jo at reparasjon skulle bli en mye, mye viktigere del av den formelle utdannelsen. Og det, der kan sikkert, hvis noen av dere kommer fra lærerskole, Louis, er det noen derfra? Ja, det er jo litt skummelt å fortelle dere hva dere burde gjøre, ikke sant? For det er jo veldig mange som gjør. Men jeg tenker ikke da spesielt bare på tekstiler, men jeg tenker på at i en verden som virkelig trenger reparasjon, altså jeg mener virkelig trenger reparasjon, også det som i de store spørsmålene, så det å lære om materialer og hvordan vi kan få de til å vare, og hvordan vi kan ta vare på det vi har, enten det er mat eller klær eller tre eller metall eller hva det nå måtte være, bedre vedlikehold, bedre oppvaring, altså alle disse tingene, det er fremtid. Mye bedre å lære det enn de der bærekraftsmålene som ingen klarer å skjønne seg på, og som jo ikke er konsistente i utgangspunktet. Altså veldig dårlig det å lære barn det, altså. Det de lærer da er at voksne ikke kan tenke klart. De ikke de heller. Ja. Å gi klær ny liv, det kan også handle om å gjøre om klær. Altså, det er, man kan ta klær i bruk til andre ting, eller man kan gjøre noe med klærne slik at de blir brukbare til forskjellige ting. Og her er det masse teknikker. Det er noe som heter å sy om, som i praksis for de aller fleste mennesker handler om å sy ut, som er mye vanskeligere enn å sy inn. Sånn som for eksempel Jenny Skavlan driver med. Det er et problem veldig få har, det der sy inn-problemet. De aller fleste syr ut, og det er ikke bare litt vanskeligere, det er mye vanskeligere. Her er det en, ja, vi kan kalle det kanskje en stylist eller kunstner, som ikke syr så mye, hverken ut eller inn, men det hun gjør er å ta ting i bruk på nye og litt overraskende måter, og lage antrekk av klær uten å gjøre så mye med dem. Og fordelen med det er at hun ikke bruker saksen så fryktelig mye. For eksempel er denne klokkestrengen her blitt et ganske fiffig belte. Det finnes jo en del klokkestrenger som folk har blitt lei av å ha på veggen. Det er ikke sånn akutt mangelvare på broderte klokkestrenger i Norge. Så her er det en ressurs som hun har tatt i bruk. Da. Og jeg har også tatt på meg en kjole for det i dag, som ligger innenfor det som vi kan snakke om som redesign eller omsøm. Det som dere ser nederst her er noen klær, jeg, eller særlig en overdel som jeg hadde som, ja, som barn og ung tenåring, og som jeg har hatt hele livet. Og når den ble så tett og tykk og sånn, at den ikke lenger kunne bli en overdel, selv om jeg hadde gjort den om mange, mange ganger, da ble den nederst på en kjole. Ser dere at den er ganske tjukk? Ja. Ser dere? Det som er her oppe er nytt da. Dette her krever å kunne klippe og kunne hekle staver, og det er det veldig mange som kan, eller fastmaske, eller sånn. Ja. Det krever litt, men det går an å gjøre selvfølgelig veldig mye uten å hekle og uten å sy også. Og en enkel måte er jo simpelthen å bruke saksen. Og det er det sikkert mange som har gjort. For eksempel bukser som har fått hull på knærne eller blitt for korte, så kan man klippe dem av, og så blir det shorts. Da bør man ikke kunne sy. Ganske lavterskel, det der. Rent bortsett fra at dette bildet ikke er et bilde av å gi et klær noen ekstra liv. Det er snarere tvert motsatte. Dette er bildet av en ny shorts. Og den kunne EU finne på å forby, synes jeg. Og her er det flere feil, fin flere feil. Den er slitt på en fabrikk. Veldig mange av de årene det livet den skulle kunne ha hatt, er allerede tatt ut gjennom bruk av enten energi, menneskekraft eller kjemi. Og ingen av delene noen god idé. Ferdig slitte klær? Nei, det burde vi slutte med. Ikke bare burde vi gi klær lengre liv, vi burde jo også passe på at det mulig å gi dem mange liv. Shortser av avklippede bukser, der burde vi klippe bukser, altså. Ja. Dette skikkelig dårlig produkt. Ja, men industrien, de jobber også på, og det ikke bare negative ting å si, og det viktig. Her ser dere to eksempler her fra Norge. Dere ser Bergans, som jobber mye med reparasjon av egne klær, og noe av det viktigste med det at da ser de hvordan klærne blir ødelagt. Og dette bildet ikke tilfeldig valgt. Det har seg nemlig sånn at sånne små tasser, de liker å tygge stykker denne kanten. Det medfødt, tror jeg. For det neppe lært av noen, da. Det ikke sånn at det står på timeplanen i barnehagen, liksom. Men det gjør de. Og nå har Bergans sydd dem, slik at det lett å skifte denne delen. Og dette her også en form for å gi klærne i liv. Altså at når de lages, så planlegges de for reparasjon. Og det har vi allerede nevnt et annet eksempel på, nemlig strikk i løpegang. Det et annet typisk eksempel. Og dette kjenner vi jo ikke bare fra klær, men altså mange andre produkter. Hvis du har noe som slites ofte, en pakning eller noe, så skal den kunne skiftes. Og det ligger jo også innenfor det med reparerbarhet, da. Det blir spennende hvordan det blir i praksis når EU får jobbet med den delen av tekstilstrategien. Og så har vi Livy Jeans, som da selger jeans med garantier for reparasjon, altså at du betaler for reparasjoner når du kjøper plagget. Og det det også et annet firma som jobber mye med, som heter Lorden Playground. Og de har jo faktisk livstidsgaranti på klærne og tar imot sine egne klær til reparasjon. Og det veldig, veldig spennende, fordi at da ikke bare reparerer de klærne og gir dem nye liv, men de forteller også gjennom sin egen businessmodell verden rundt seg, at de mener alvor med at deres kunder skal kjøpe færre klær. Så det skikkelig bra. Ja, her ser dere Tour de Sy, som da Bergan sin turbuss, som reiser rundt i det ganske land og reparerer klær, for de reparerer da sine egne klær først og fremst. Og det en veldig god ting, fordi Bergan selger jo klær som faktisk ganske vanskelig å reparere. Altså det å teipe sømmer krever spesialutstyr, og glidelåser, de må som regel ikke skiftes. Det handler faktisk som regel om den, altså de skifter bare den. Så det veldig enkle ting, men det ikke sånn at vi nødvendigvis gjør det selv likevel. For dem det enkelt, for oss kan det være vanskelig. Så derfor dette en veldig god ting. Og som jeg sa, så lærer også bedriftene selv å lage bedre produkter, for jo mer de selger klær med garantier om reparasjon, jo mer lønner det seg for dem å lage klær som de ikke må reparere. Og det veldig viktig. Så det blir veldig spennende fremover å se hvordan næringslivet klarer å tilpasse seg til en idé om mer bærekraft, altså flere liv, eller lengre liv, i klærne. Jeg sa allerede at det mye oppmerksomhet rundt reparasjon som protest, og her ser vi en gjeng som driver med en sånn skikkelig demonstrasjon, og demonstrasjon i offentligheten, og reparasjon i offentligheten. Dette her fikk ikke noe særlig oppmerksomhet, og det jo litt synd, for egentlig det å reparere en veldig god protest, fordi det jo nettopp reparasjon vi trenger. Altså, noe jo galt, og noe bør repareres, så det jo en god idé å sitte og reparere sammen. Men jeg tenker at det å reparere sammen, kan vi alle, selv om vi ikke tenker på det som protest, så kan vi tenke rundt det. Hvordan kan vi reparere mer sammen? Dere kunne ha sittet og reparert nå, alle sammen. Ikke sant? Vi kan finne anledninger for å reparere sammen. Da kan man lære hverandre ting, og da kan man diskutere ting. Skal gjøre sånn eller sånn, og kanskje den ene har en knapp, og den andre har en tråd. Så det å ha reparasjonsarenaer for reparasjon kan være hyggelig. Den skal jeg ikke ta med. Ja, i historien vår så det også veldig mange teknikker som handler om å utnytte rester og utnytte altså absolutt alt. Og patchwork en sånn teknikk. Og dette her fra Digitalt museum, og hvis dere søker lappeteppe på Digitalt museum, så får dere opp utrolig masse flotte ting. Og for meg, smak og behag kan jo diskuteres, men for meg så disse gamle teppene, som jo laget av restematerialer, utrolig flotte. Og jeg synes de mye finere enn de som laget av ferdiglagde, spesiallagde tekstiler for patchwork. Det kan selvfølgelig diskuteres, men det jo likevel noe å tenke på hvorvidt de teknikkene som vært utviklet for å ta vare på rester og restematerialer, hvorvidt de skal gjøres med nye materialer, eller om vi kan videreføre også den delen av tradisjonen. En annen ting man kan gjøre å lage små ting, her i form av ikke Barbie-dukker, men Barbro-dukken. Den ganske fin, den der. Det ikke mye garn og stoffbiter. Altså, det skal være ganske små, de bitene, før du ikke kan lage det der. Og her noe jeg har laget, og det sånne heklede fillematter. I boken Lettfix så skriver vi også ganske mye om dette her, altså kunst laget av restematerialer. Og der har vi i Norge faktisk veldig mange store kunstnere som har gjort det. Vi har og ganske stor bredd i det, og igjen så det et litt sånn hvitt hull der, fordi det ikke skrevet noe særlig om det som fenomen i Norge en veldig god bildvevtradisjon, og kanskje nettopp derfor så står tekstilkunst ganske sterkt. Og dette her en venninne av meg, så jeg liker det bildet godt, av den grunn kanskje. Men vi har store, monumentale bilder som laget av tekstile rester. Og en veldig spennende måte, fordi at det nettopp hever verdien så veldig opp. Ikke sant? I motsetning til å bruke filler som fyllmaterialer i vegger, så jo dette noe som gir materialene et nytt liv med høy verdi. Da. Hvis man liker kunsten, i hvert fall. Ja. Men det blir ikke kunst av det aller meste. Det aller meste som samles inn i Norge eksporteres. 97% av det som gis til gjenbruk i Norge eksporteres til andre land. Det veldig, veldig høyt, og mye høyere enn de fleste andre land vi sammenligner oss med. Det vil si at det veldig lite som blir igjen, altså det lite gjenbruk i Norge. Og eksporten en del av et globalt marked for brukte klær. Det altså da slik at både produksjon og gjenbruk av tekstiler en global industri. Og de ender opp der hvor de har aller minst muligheter og ressurser til å ta vare på avfallet. Dette for tiden litt upopulært. Det kalles avfallseksport. Og i og med at mer og mer av klærne plast, noen av 60% i hvert fall av fiberproduksjonen, tekstilfiberproduksjonen globalt syntetisk, altså plast, så blir mer og mer av klærne til plastforurensning. Ja, Tone og jeg, vi har jobbet mye med dette også, og de andre på SIFO, på klesforskningsgruppen på SIFO likedan. Og den siste boken vi har skrevet ikke en populær bok, men en bok om arbeidet med de lokale klærne. Den heter Local, Slow and Sustainable Fashion. Og den en parallell, kan man kanskje si, til det som har skjedd innenfor mat, nemlig både en folkelig bevegelse, men også en interesse fra andre hold mot lokal produksjon og nye former for markedet, nye former for å produsere og dele og forbruke mat, og også da klær. Og vi har flere pågående prosjekter innenfor dette området. Vi tror jo at akkurat sånn som det eksempelet med sokkene som vi hadde I sted, altså vi reparerer ikke de bomullsokkene, men vi reparerer de hjemmelagde, hjemmestrikkede ullsokkene, så tror jo vi at mange av de klærne som laget lokalt, og som du vet hvem som har laget, og hva de laget av, vil bli reparert mer enn de klærne som resultat av en global masseproduksjon. Så også den lokale produksjonen henger sammen med reparasjonen, og både strikking og reparasjon jo også lokalproduksjon. Lokalproduksjon av klær. Ja, dette her hjemmesiden til oss på klesforskning, på SIFO. Alt vi legger ut finnes på denne siden, og den finnes både på norsk og engelsk. Du kan velge faner, og hvis du går på andre ressurser, så finner dere kronikker og lydopptak og podcaster og slikt. Og hvis du ser nederst på første siden, så kan man trykke på sånne blå faner, og da kan dere velge reparasjon og gjenbruk, eller ull, eller ja, de temaene dere opptatt av. Så hvis dere har noen spesielle, har noen ønsker eller noen spørsmål knyttet opp til klær, så ta en titt på hjemmesidene våre først. Og hvis dere ikke finner det, så send oss en e-post. Ja, hvor mye tid har jeg brukt nå?
43.
Ganske bra, om jeg så skal si det selv. Har vi 2 minutter igjen da, til spørsmål? Jeg vet ikke om det noen som brenner inne med noe, men jeg vi har 2 minutter på oss. Det noen som brenner med noe? Ja.
Takk for engasjerende foredrag.
Takk.
Har vi noe reparasjonsverksted på Oslo Met?
Det var et veldig godt spørsmål. Ikke så vidt jeg vet. Det har vært reparasjon I forbindelse med disse miljøukene. Men et fast reparasjons... Jo, altså, ja, du ville kanskje svare... Hva? Ja, men det det åpent for alle? Makerspace? Ja, Makerspace åpent for alle. Der fikk vi fasiten. Takk. Andre spørsmål? Ja?
Det er egentlig ikke et spørsmål, men mer en kommentar. Ja. Tusen takk for foredraget. Jeg husker bare på slutten av 80-tallet, jeg hadde vært utvekslingsstudent, og så var jeg med og tok imot utvekslingsstudenter I Norge. Ja. Og det kom en ung mann fra Latinamerika. Ja. Og dette var på den tiden hvor stonewashed var veldig populært. Mm. Så vi gikk jo rundt med masse holdete klær. Og han reagerte veldig kraftig på det, for han syntes det var utidig når vi ikke var så fattige at vi måtte. Mm. Vi kunne da vel gå I hele klær.
Ja, det klart at altså, hullete klær og lappete klær, det og har vært et tegn på fattigdom. Og at jeg kunne ha snakket litt om det også, om hvordan det å ikke har lappede klær, har vært veldig, veldig viktig for mange, og det. Og jeg tenker at vi som så rike, de fleste av oss I hvert fall, vi burde jo gå foran og vise at vi tar vare på tingene våre, og at vi setter pris på at vi har det vi har. Og stonewashed negativt av veldig mange grunner, både produksjonsmessig, men også bruksmessig, og det du snakker om, at du på en måte gjør narr av fattigdom. Ja.
Da ser det ikke ut som det var noen flere spørsmål, så da...
Da det bare tilbake til jobb.
Ja. Da vil jeg bare runde av.
Håper dere slår til og gjør noe skikkelig bra på eftermiddagen I dag.
Da vil jeg bare takke deg for et utrolig spennende og interessant foredrag. Tusen takk.